Државната изборна комисија со 7 гласа за и 2 против го усвои извештајот за податоците од теренската проверка. Од вкупно 87.352 прашалника, доставени до подрачните одделенија и канцеларији на ДИК за спроведување на теренските проверки, до ДИК се вратени 87.074 прашалници. Спорно за членовите на комисијата од редовите на СДСМ беше тоа што во извештајот од физичката проверка на службите на ДИК недостасуваат 282 прашалника, додека во информатичкиот центар 414. Членовите на ДИК дискутираат кои гласачи што се проверуваат теренски, сега треба да се проверат и административно. Беше решено за спорните над 40.000 запишани, со кои анкетарите воопшто не стапиле во контакт, да се изврши проверка дел административно, а дел со помош на матичното, МВР и катастарот. Државната изборна комисија треба да ги избрише од избирачкиот список сите фантомски гласачи, а на тие што живеат во странство да им овозможи да гласаат како иселеници, вели лидерот на СДСМ Зоран Заев. Според СДСМ треба да се избришат 10.936 мина спорни гласачи. Уште 27.317 гласачи се иселени во странство и треба да се стават во вториот дел од избирачкиот список на кој се наоѓаат иселениците. Заев изјави.
Јас, за жал, денеска очекувам ДИК со мнозинство гласови да гласа дека треба да обстое. Ова профна абсурдност и катарза се надевам ќе биде возможена пред очите на граѓаните да се случи. Ако, не дај Боже, токму тоа се случи. Очекувам политичко насилие со политичко надгласување во независната институција која што е создадовме, Државна изборна комисија. Ако тоа се случи, тоа е врв на абсурдноста во Република Македонија.
Заев тврди дека ако има политичка волја, има законска можност повторно да се свика собранието за да се одложат изборите. Заев рече дека собранието ќе мора да заседава во случај членовите на ДИК да си дадат оставка. Тој тврди дека има уставна можност за одлагање на изборите. Заев вели дека и покрај тоа што е распуштено собранието, спикерот Велјановски најави дека изборите ќе ги распише на 15 април, пошто почнуваат да течат роковите, има можност законски да се смени датумот, вели Заев.
Правото да распише избори Трајко Велјановски го црпи од пратеничкиот мандат. Денеска имаше седница на председателството. Тој знам дека ќе патува на 14 април. Сето тоа е поради пратеничкиот мандат кој што е еднаков со сите пратеници. Уставот и законот ниту забрануваат, ниту прават некоја било каква пречка за свикување на собранието.
Заев тврди дека ДИК е клучен фактор и затоа ја повика да работи според законот, а меѓународниот фактор да ја наблюдува нејзината работа. Заев тврди дека нема притисок од меѓународната заедница по објавениот бојкот на кој, како што вели, секојдневно се согласуваат нови партии. Вчера платформата за фер и демократски избори ја подпиша и Фијат Цановски, лидер на партијата ПЕИ. Со Цановски Заев најави и коалиција за изборите, кои, како што вели, кога тогаш ќе ги има. Заев и Цановски изјавија.
Денеска подпишавме со ПЕИ, со господинот Фијат Цановски, со кој што во минатото сада само имал соработка. Оваа платформа за демократска Македонија не обединува сите. Јас се надевам дека ќе продолжи да расте. Принципите ќе ги спомнам уште еднаш: регуларни, фер и демократски избори, враќање на правдата и правичноста во Република Македонија, деполитизација и демократизација на институциите и застанување за сите универзални и европски вредности кои што заслужуваат сите граѓани подеднакво во Република Македонија да ги конзумираат.
Ние како партија и претходно дававме деманти и не прифаќавме да се оди на избори со непрочистен избирачки список, со независни медиуми и све што е потребно за едни фер и демократски избори. Ние и претходно како партија сме имале коалиција во 2011 година со СДСМ и природно беше да дојде поканата и природно е да ние коалицираме во наредните избори било кога да се случат со Социјалдемократскиот сојуз.
Платформата досега ја имаат подпишано и коалиционите партии на СДСМ, а се најавува дека подпис ќе стават и некои албански вон парламентарни партии како и дел од невладиниот сектор. Одлуката да се биде вон парламентарна опозиција и да не се излезе на избори е став и демократско право на секоја партија. Обидите да се спречат останатите граѓани да го дадат својот глас на избори е криминал. Спиро Ристовски од ВМРО ДПМН изјави.
Техничкиот министер Оливер Спасовски, иако имаше обврска, одбиваше да ги подпише пропратните писма со кои Министерството за внатрешни работи одговара на барањата за дополнителни проверки за ажурирање на избирачкиот список. Неговите послушници во регионалните комисии на Министерството исто така се обидуваа на секаков начин да ја блокираат работата и проверките за кои имаа наред.
Ристовски наведе уште неколку обвинувања упатени на адреса на СДСМ, а најмногу на работата на Министерот за внатрешни работи од СДСМ Оливер Спасовски. Поништените решенија од страна на владата на министрите од СДСМ Оливер Спасовски и Фросина Ременски, што ги имаа донесено во своите ресори откако беа назначени на функциите, излегоа во службен весник. На поништените решенија стои подписот на премиерот Емил Димитриев. Поништените решенија се однесуваат на распоредување на државни службеници, разрешување и именување на членови во комисии, назначување на ВД директори во центри за социјална работа, кабинетски службеници и директори на проекти. Ова вчера предизвика реакција на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски со отворено писмо до Димитриев, во кое меѓу другото се вели: со ваквите постапки на несватливо непочитување на Уставот и законите на Република Македонија, вие уште повеќе ја продлабочувате политичката криза, правејќи уште еден удар врз и така дискредитираните институции и компромитираниот судски систем на Република Македонија. Со овој чин, неспорно, го суспендиравте договорот од Пржино, направивте скандалозен упад во правниот систем на државата и создадовте услови за предизвикување хаос. Одлуките на владата кои се однесуваат на поништување на поединечни акти не се во незина функционална надлежност, односно не можат да бидат предмет на постапување на владата од причина што за нив, според законот, е предвидена соодветна управна постапка, наведува Спасовски. Председателот на владата Емил Димитриев преку соопштение му се обрати на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Што не ви е јасно, господине Спасовски, јасно е како бел ден. Според членот 30, став 2, владата има право и должност да укине или поништи пропис или друг акт на министерствата, органите на државната управа и управните организации кој не е во согласност со Уставот, законот или друг пропис на собранието, односно пропис на владата. Има ли право владата да поништува прописи и акти? Има. Членот 30 од Законот за владата го пропишува тоа право, но ја пропишува и должноста на владата да реагира на начин на кој реагираше. Тој член е јасен и прецизен и разбирлив и за средношколец по право, верувам и за вас и за вашите експерти, се вели во писмото до министерот Спасовски од премиерот Димитриев. SPS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.